Jina Martin De Battista nil-qaqom għal-ħames program fit-tieni sens ila x'ġarrabna fil-gwerra. Ħassoltu mija hawnhekk il-mistieden residenti fil-programm Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Sant'Irmu il-Belt Valletta. Merba għal darb'oħra Charles.
Grazie inti Martin.
Llum għandna tema importanti u interessanti għalissa nitkellmu dwar il-famuż attakk tal-ibol staljani illi kien seħ fl-Ulju tal-1941. L-unuku attakk illi sar matul din il-gwerra bil-baħar. Kien hemm attakk ieħor ippjanat bil-baħar, li dak kien l-operazzjoni C3 jew Hercules, imma din qatt ma seħħet. Għandna programm ippakjat bħal soltu ħankellmu fuq diversi punti għalfejn sar l-attax kien l-iskop tiegħu x'armien tuża' għandna wkoll mistieden speċjali illi ħan ikkuntattjaw biex jagħtini aktar informazzjoni, riżultat tar-riċerka illi għamel. Imma ħammorru pass lura. Ħafna mill-armi illi ntużaw fit-tieni gwerra dinjija fir-realtà ġew ivvintati u sperimentati u ntużaw allura darba fl-ewwel gwerra dinjija. Nistgħu nsemmu l-ajruplan, is-sottomarin, l-aircraft carrier. Ċiktar Charles, it-tank tal-gwerra, daw kolla, mbagħad ħadu zvolta kbira matul it-tieni gwerra. Però kien hemm arma interessanti ħafna illi ġie żviluppata fl-ewwel gwerra u kienu daw li jgħidulhom il-human torpedoes, torpedoes umani fejn inti kollok bniedem wieħed jew tnejn illi daw b'mezz vera sempliċi, mhux battleship jew aircraft carrier, kapaċi jagħmlu ħsara kbira jekk mhux jarqu vapur tal-gwerra. Mela irdu mmorru lura lejn l-ewwel gwerra, Charles. Spiegal nafti.
Interessanti li Italjani kienu l-ewwel pajjiż beda jesperimentaw bil-human torpedoes. U l-iktar attakk magħruf b'dan human torpedoes Taljani tal-ewwel gwerra dinjija seħħ ġranet qabel ma sar l-armistizzju tal-11 ta' Novembru 1918. Meta fl-ewwel ta' Novembru, jiġifieri 10 tim qabel, human torpedo Taljana daħlet fil-port ta' Pola li kien port parti mill-Impero Austro-Ungeris u għarra il-battleship Austro-Ungeris il-Viribus Unitis u bastiment merkantili Vien. Dan interessanti li għax il-bastiment Viribus Unitis kien ippjanat li la darba tispiċċa gwerra jgħaddi f'idejn il-Jugoslavja, l-pajjiż ġdid li kellu jinħolo mit-tifrik ta' l-Impero Austro-Ungeriż. Ovvjament bastiment potenti bħal dak f'idejn pajjiż ġdid u mbagħad għandek l-Italja li kienet lilha nfisha bħala potenza wkoll, ma tantx kienet se tinżel tajjeb. Allura, ġimmar, danki l-ewwel test, dawn it-tip ta' armi ġodda fi żmien ta' gwerra.
Ġifieri hawnhekk nistgħu naraw illi anki bniedem waħdu seta' jagħmel ħsara kbira. Kif il-fatt ġara. U komplow anki bejn iż-żewġ gwerra, komplow jiġu żviluppati dawn l-armi, it-Taljani komplow juru ħafna interess. U rajna r-riżultat tagħhom daw matul it-tieni gwerra dinjija, però anki bejn iż-żewġ gwerer, pereżempju l-Italja ġiet iffurmata dik li baqgħet magħrufa bħala d-deċima flottilja mass, mela. Deċima hija n-numru 10, it-tent. Għaliex flottilja u għaliex mass, MAS, tispjegalna ftit?
Mela, d-deċima flottilja mass fil-bidu kienet maqsuma fit-tnejn. Dak il-parti li kienu joperaw f'wiċċ il-baħar u il-parti li kienu joperaw taħt il-baħar. Jiġifieri pereżempju l-MT il-motoskafo turizmu jiġifieri il-barkini bħal dak li ntużaw fl-attak tal-e-boats. Dak kienu parti minn dawk l-armi li kienu joperaw fuq il-baħar. Però mbagħad l-SLC silurante għal-enta korsa, jew human torpedo, kien jopera minn taħt il-baħar. Fl-1941, il-kumandant Vittorio Mokokatta għaqqat iż-żewġ taqsimiet flimkien u ġiet iffurmata d-deċima flottilla mass.
qed insemmu l-mas mara tajb li nagħmlu distinzjoni hawnhekk il-mas kienu t-torpedo boats, id-dajsa żgħira b'ftit baħrin li di kienet tattakka veloċità kbira u tispara t-torpedos lejn vapuri u vapuri oħrajn ta' wiċċ il-baħar, mhux ta' taħt il-baħar.
Għalhekk id-deċima flottilla mas kienet tinkludi kif qed inti Martin motor torpedo boats. Li flattak tal-port il-bir kienu intużaw t-nejn.
U spiċċaw ħażina,
spiċċaw ħażina. U le, waħda minnhom inqabdet mill-Ingliżi u semmew HMS Jade u kienet marqa.
U da telaf fuqha fighter pilot tal-Hurricane ġifieri x'in tela fuqha ħaqata qassab il kulħadd mejjet, il-baħrin Taljani kollha mejtin, u mbagħad ġew sħabu bil-Hurricanes u bdew jisparawlu għax huma rawat fil-wiċċ. M'għandunawx li kien hemm seħibhom hemmhekk fuq il-Mars, eżatt.
U ġiet tikkonsisti deċima flottilla Mars mill- motoskafu avjo trasportato, jiġifieri dawn kien hemm ukoll tip ta' dajes li kienu jinġarru mill-ajruplani, jitarru mill-ajruplani, però ma nafux jekk kienu x'intużaw fl-azzjoni jew le. Mbagħad kien hemm il-motoskafu d'assalto, il-motoskafu turizmo, il-motoskafu turizmo modifikato, l-MTM bħalli għandna fil-Mużew tal-Gwerra. Mbagħad kien hemm il-motoskafu turizmu siluranti u il-mas, li semmejna motu torpedo boats il-mas.
Inkun korrett jekk ngħid illi fost l-iżviluppi kollha teknoloġiċi li kien hemm fost il-servizzi tan-navies madwar id-dinja jiġifieri it-Taljani speċjalizzaw f'dalqashom u kienu minn ta' quddiem bħala teknoloġija, bħala ekwipaġġament, bħala taħriġ tagħhom jiġifieri kienu fuq ta' quddiem. U li l-Ingliżi ma tantx kienu għadu esperimenta u ħadu għan konsiderazzjoni din.
Naqbel miegħek Martin iva, in-Navy Taljana kienet speċjalizzat f'dawn it-tip ta'. F'dawn it-tip ta' armi kemm fl-ewwel gwerdinija l-aħħar u kemm speċjalment fit-tieni gwerdinija. Kellhom suċċessi u
ħa narawhom dawn is-suċċessi. Malta kienet diżastru totali, ma kellhom suċċessi oħrajn li r-Royal Navy batet ħafna mħabba fih.
U bis-saħħatek li mbagħad l-Ingliżi kienu kkupjaw il-human torpedo Taljana ma dik hija.
Nsemmuha aktar tard ukoll. Taf li nsemmu hawnhekk il-teżej jew teżej li kellu rwol importanti ħafna. Kemm fil-formazzjoni tad-deċima flottilla Mas tat-taħriġ u anke ħasem fl-attakk ta' Malta.
Infatti kien il-moħħ ewlieni wara l-iżvilupp tal-human torpedo Taljana l-SLC. Kif qed inti tajjeb Martin u ħasem fl-attakk u tilef ħajtu. Però do ħansammu iktar dettalji iktar il-qoddim.
Tajjeb, l-SRC il-majale biex niftin.
Ekku, eżatt.
U, ovvjam, jgħidu l-majale. Timmaġinawx, Hans. Ma kienu jgħidu l-majale, għaliex? U persona waħda t-nej kien ikun hemm fuq.
Nejn, eżatt.
U kien formata torpedo. Allura, t-nej li huma kienu jmexxu torpedo, jitilquha lid-direzzjoni tat-target, fl-aħħar kienu jintelqu ma' torpedo, jgħumu l-bot u jħallu t-torpedo tibqa' sejra lejn. Lejn il-bastiment li rridu jattakkaw. Ovvjament b'riskju kbir u diħa narawha ċara ħafna fil-attakk ta' Malta, żgur l-Italjani ma kinux neqsin mill-kuraġġ. Jiġifieri ħadd ma jista' jgħid li ma kinux koraġġużi. Ara kemm ngħidu l-Maltin, aħna l-Maltin l-Italjani kienu cowards, l-kelma jiġifieri li kienu beżzija. F'dal-każ żgur li le.
U l-istoriċi dejjem jgħidu li l-problema ma kienx is-suldat, imma l-uffiċjali. L-uffiċjali ma kellhomx il-kuraġġ jieħdu d-deċiżjonijiet
u l-loġistika problema kellhomx biżejjed provvizjoni.
Bħala soldati bħala baħrin kellhom kuraġġ kbir.
Iva. U anke kemm kienu jgħidu li reġa marina ma kienieċ toħroċ tġielet, kena r-ran kif il-gazzetti maltin, ma kienieċ toħroċ tġielet, mux għax marridix tġielet, ma kienet il-politika, no, strategija taħħom, eja, ma noħorġu xun it-kisru mill-law, għala rridu nħdu ħsieb, niproteġu l-konvoj mill-Italja jitilqu lejl Afrika ta' fuq biex jihdu għom Rommel, soldati Ġermaniżi u soldati Italjani li qegħdin hemmhekk u qatt ma kien biżejjed, iwaslu kemm waslu fuel u ilma u munizzjon u soldati u tankiet għal ma kien ikun biżejjed. U allura rridu kemm jista' jkun jipproteġu l-assi kbar li kellhom li kienu kienet il-flotta Taljana.
Però kellhom żvantaġġ kbir komparat mal-Ingliżi li kien li ma kellhomx ir-radar.
Iva,
dak kien kruċjali speċjalment fil-battalja ta' Matapan li ġiet miġġielda billej.
Iva, rebħa kbira r-Royal Navy, eżattament, taħt l-Ammiral Cunningham li kien fuq il-Warspite u propju marbut ma' r-radar. Issa, kombinazzjoni, ħanamlu kollegament ma' espert. Donald Paċ li għamel riċerka riċenti dwar l-attak tal-e-boats għaliex uża anki fil-xogħol tiegħu li għamel bħala gwida turistika. Hello Donald.
Hello Martin, kif inti?
Tajjeb ħafna. Tajjeb li ngħidu illi Donald huwa wkoll reenactor mal-Malta Command, jiġifieri jilbes ta' soldat Malti tar-Royal Malta Artillery jew inkella ta' Kings of Malta Regiment. Matul it-tieni gwerra dinija, ġifieri żgur qiegħed fl-istorja, jħadem ħafna fl-istorja. U lan ta' dan il-kollegament peress li qed nittrattaw illum l-attak tal-e-boats, aħna xtaqna ftit informazzjoni iktar dettaljata dwar dan l-attak. U kumbirazzjoni qabel ikkollegajna miegħek Donald, għamet il-kwistjoni tar-radar. Ir-radar kemm kien determinanti biex l-attak tat-Taljani ma jarnexxiex u jisfaxxa.
Alla, Martin, fil-fatt, il-radar illi dak iż-żmien u dak il-momenti kruċjali tal-gwerra kien kompletament top secret, ġifieri barra l-Ingilterra, ħadd ma kien jaf illi Malta kien hawn dal-equipment illi kien kruċjali biex jidentifika kull tip ta' ngħidu theddida li kienet qed taviċina lil Malta. Jiġifieri il-fatt li kellna r-radar Malta ma kien jaf bihu biħħat. U fil-fatt ir-riżulta illi meta l-Italjani ppjanaw l-attakki fuq Malta, għamlu xi diversi raids qabel biex jaraw jekk ikun hemm xi reazzjoni minnaħa ta' difiża Maltija. U fil-fatt ma kienx hemm. Għal sempliċi raġuni illi ir-radar ta' dak iż-żmien kien isibha diffiċli ħafna biex jidentifika dajjes żgħar. Imma fl-attakk propja ta' 26 ta' Lulju tal-1941 li ġara hu illi Italjani kellhom bil-fors jużaw vapur naqra ikbar biex jittrasportaw l-explosive boats tajjeb id-dajjes li kienu mimlijin esplosivi iktar viċin lej Malta u li ġaraw illi ferm qabel il-ħin tal-attakk ġifieri tard flaxija tal-ġurnata ta' qabel ir-radar minn Malta kien ġa pikja illi kien hemm movimenti xi 20 jew 21 mil il-bot mill-kosta Maltija. Tajjeb Martin, li ġaraw.
Kien ġifieri. Kien sekk effettiv. Imma ovvjament inti radar.
Kien effettiv għax Italjani kellhom jużaw vapur ikbar biex iġorru id-dajjet iż-żgħar. Kieku huma. Kieku l-pjan oriġinali li kien illi id-dajjet iż-żgħar jitilqu minn Awgusta sal-Lija u jagħmlu l-traġitt tal-Malta waħidhom. Ma kienux jiġu pikjati, jiġifieri għal Malta kienet ngħidu bidla sostanzjali li għamlet effett kbir fuq ir-riżultat tal-attakk.
Ta' min insemmu hawnhekk id-Djana kienet qabel kienet il-jott privat ta' Mussolini li mbagħad fi żmien il-gwerra kienet ġiet trasformata bħala slup.
Ovvjament id-Djana li kienet dal-vapur li qed ngħidu kienet ta' sajz ta' is bizzejed biex il-radar minn Malta jippikja. U li ġaraw, li għal-ħabta ta' l-axra u nofs ta' flashija tal-25 tal-wħedu
tal-25 tal-Lulju,
il-rada li pikja. U barra li pikja, pikja u koll il-movimenti partikolari taħħa, għax din kella. Min Augusta, huma imxew lej il-xelluk biex jiġu kem jista jkun viċin il-kosta Maltija. Ġifiri ejja najdu il-ponta ta' Sqallija, fej il-lum aħna morru lej Pozzallo viċin, tajjeb. U min hemmhekk bdew il-linja dritta lej l-inħawi tal-port il-kbir, tajjeb. Ġifiri il-moviment ta' dan il-mezzi navali, tajjeb, kien partikolari. U ġibet l-attenzjoni, issa, mux biss għax ġibet l-attenzjoni, peress illi da kollu kien għadu fistat esperimentali, tajjeb, ħadd ma kien lest illi jieħu riskju illi għajt isma dimmi xej u itlaqa, u għalkemm qiegħed ngħidu wara illi d-dijana ħadtet id-dajjet iż-żgħar u bdiet sejla lura, tajjeb, għalkemm da ġi kollu muri fuq ir-radar, wara illi bdiet sejla lura, ħadd ma qal ok, għadda kollox u nistgħu nserħu moħħna, li ġaraw illi d-difiża kollha baqgħet fuq alert illejl kollu. Tajjeb, għala li ġaraw illi bir-radar ġew qiegħed ngħidu allarmati illi xi ħaġa kienet qed tiġri. Din xi ħaġa ma kienx xi ħaġa normali għal kosta ta' Malta f'dak iż-żminijiet, tajjeb, u peress li ma kienx normali, ħadd ma ta' dik li ngħidula l-stand down biex il-forzi ma jibgħux fuq alert u kulħadd baqa' fil-postazzjoni tiegħu tal-allarm. Li fisser illi iktar tard meta mbagħad beda l-attakk propja, ma kienx hemm it-time lag illi il-kanuni u l-mezzi ta' difiża iridu jiġu into action għaliex għax kienu ġa preparati biex jitlu into action għal ħafna siegħat qabel.
Ma ħażduhomx lill-kannuniera mhux hekk.
Le, fil-fatt il-kannuniera illi tajjeb ngħidu Martin illi kienu kważi esklusivament kollha Maltin, including l-uffiċjali tagħhom, tajjeb il-kannuniera minflok ma ndbatu lura l-barracks ġew mitlubin biex jorqdu ħdejn il-kanuni. Allura li ġara il-turnover time tagħhom biex daw min alert jitlu into action kien ta' ftit sekondi.
Ġifieri, nistgħu nikkonkludi li minnaħa Taljani, ġifieri, it-Taljani kienu sfortunati meta għamlu dal-attakk jew kien għamlu xi żbalji kbar meta ppjanaw l-attakk.
Martin, jiena fl-opinjoni tiegħi it-Taljani għamlu żbalji tattiċi kbar. Għal sempliċi raġuni. Illi inti ma tistax ma tapprezzax illi port bħal Malta, bħal Belt, bħal Grand Harbor, bħal port il-kbir, m'għandux difiża stabbilita il-ħin kollu. Issa daw li għamlu huma, għamlu numru ta' missjonijiet qabel, illi ftit minnhom kienu intenzjonati li jkunu attakki wkoll. Tajjeb, biex javviċinaw kemm jista' jkun viċin il-port il-kbir. U jaraw jekk kienx hemm reazzjoni. Imma ħankunu onesti, f'daw iż-żminijiet ta' aircraft reconnaissance u forsi anka ta' tip ta' reconnaissance oħra, setgħu għamlu reconnaissance ħafna ħjar milli għamlu. Ippruvaw, mhux qed ngħidu li ma pruvawx, imma il-fattu illi kemm il-ajru u kemm il-baħar, il-kosta tagħna tant kienet tant kellha difiża tajba, illi huma stess ma setgħux jagħmlu reconnaissance missions tajbin biżejjed.
Però hawnhekk tagħmel insemmu li tliet ijiem qabel l-attakk kien daħal il-konvoj Operation Substance, ġifiet targets tagħhom kienu ħajkunu l-bastimenti merkantili li kienu daħlu.
Fil-fatt fil-fatt għalhekk huma għamlu l-attakk fil-26 tal-Lulju, għal sempliċi raġuni li kien hemm żewġ affarijiet li kienu kruċjali biex dan l-attakk ngħidu jkollu ċans li jkollu suċċess. L-ewwel qed li l-qamar ikun l-iżgħar possibbli jew kważi xejn illi ħabat dak iż-żmien. U t-tieni qed li ovvjament ikun hemm target interessanti fil-port, għax inti għal xejn tagħmel dal-isforz kollu biex imbagħad il-port ma jkun hemm xejn fih.
Eżattu.
Tajjeb, issa ovvjament il-koinċidenza kienet illi anka l-konvoj ha vantaġġ tan-nuqqas ta' qamar biex jidħol fil-port. Għaliex? Għax niftakru li dak iż-żmien il-konvojs kienu wkoll kontinwament assedjati kemm mill-forzi navali u sottomarini tat-Taljani u tal-Ġermaniżi, jiġifieri biex dan jaħrab u jirnexxielu jidħol fil-port. B'suċċess kellu wkoll juża l-istess vantaġġ illi użaw it-Taljani li ma kienx hemm qamar f'dak il-lejl.
Sewwa. Dwar il-kannuniera Maltin li nsemmejt anke l-uffiċjali tagħhom. Kultant qisu ninsew aħna Royal Mort Artillery jiġifieri kienu Maltin u ħafna mill-kanuni f'Malta kienu immenjati mill-Maltin. Jiġifieri dan l-attakk wera li l-kannuniera Maltin kienu mħarġa tajjeb, kienu jafu x'inhu ma jagħmlu, setgħu jaqdu dmirhom sew, u f'każ ta' invażjoni kuku seħħet. Kemm fil-41 u kemm fit-42 konna nistennaw reazzjoni simili mingħand il-kannuniera Maltin kuku seħħet l-invażjoni ta' Operazzjoni Ċitre u Hercules?
Jiena l-unika ħaġa li nista' ngħidlek Martin huwa illi il-reaction tal-kannuniera Maltin u s-suċċess ngħidu kważi ma jitwemminx illi kellhom biex laqtu daw il-motor torpedo boats. Dana qed ngħidu din hija d-dajsa ta' bejn 18 u 21 pit, baxxa ħafna fil-baħar u illi kapaċi tagħmel over 40 knots of speed. Tajjeb.
Ġifieri kemm jiġi 80 km fis-siegħa?
Le, iktar viċin jgħanajdu 45 km. Le, zgur, kilometru, xednajdu mili.
Mili, kilometru.
Zgur, mela.
Għaddejaf ħafna heffa, bil-lejl, ħafna heffa, zejra ħafna.
Għandek lejl kompletament bladawl. Ġifiri, immaġina, tant kien bladawl, illi daw innexxilhom jaslu sa taħt il-Bridge ta' San Tirmu mingħajr ma jiġu detected. Ġifieri tant kien dlam illi laqqas il-gwardji ħarsu l-isfel lej iż-żona fejn kienu ma setgħu jarawhom. Tista' timmaġina. Issa il-performance ta' daw il-kanjonieri Maltin kienet tant illi eżempju wieħed kien illi minn range ta' 6 km. Tajjeb, wieħed minn daw il-kanuni jirnexxielu jolqot torpedo boat ġolbiċċa ta' fuq joqtol lil kulħadd ġewwa bil-blast ta' din ix-xell għaddejja minn ġodin it-torpedo boat u t-torpedo boat ġiet salvata wara bħala eżempju tal-mezzi li ntużaw.
U fuq it-torpedo boat kien hemm minn kien hemm il-mexxejja tal-kmandant tal-attakk.
Kien hemm il-mexxejja kollha tal-flottilla.
Infatti aħna fil-mużew għandna l-arma li kien hemm fuq l-MS4-5-2.
Fuq din it-torpedo boat li ġiet mogħtija lir-Reġiment Malti bħala rikonoxximent tal-performance inkredibbli li kellhom. Fil-fatt jiena fir-riċerka tiegħi Martin ma nafx għattuwiex, jiena fir-riċerka tiegħi kelli aċċess dokumenti interessanti ħafna li kienu kemm il-prisoner interrogation reports.
Iva, żgur.
Illi saru dak iż-żmien. Kif ukoll il-pjan tal-attakk tat-Taljani illi wkoll instab fuq l-istess torpedo boat, tajjeb, u dak kollu wera biċ-ċar illi il-performance tal-Maltin, kieku ma kien iġ daqshekk tajba, l-attakk kellu ċans tajjeb illi jiġi suċċess.
Suċċess. Tajjeb. Ġifieri, hija xi ħaġa l-għandna biex inkunu
gburin
aħna l-Maltin, illi l-Maltin waħedhom irnexxielu jiddefendu l-port dak il-mod. minkejja ovvjament in-nuqqasijiet kollha li kien hemm fl-ikjanna r-eżekuzzjoni tat-Taljani.
Għalhekk kifini, il-markmanship skills tal-kanjoniera Maltin kienu ġa magħrufin ħafna, għax daw anka f'competitions dejjem marru tajjeb ħafna. Issa ma ninsewx ukoll, il-kanuni li qed nitkellmu fuqhom mhumiex eżattament xi kanuni enormi, daw kull huma 6 pounder. Żewġ kanuni ta' 6 pounder each, 6 pounds huwa 3 kilo, ġifieri approximately 3 kilo, ġifieri ix-shells qed nitkellmu fuq shells mhumiex kbar ħafna. Tajjeb, ġifieri biex tagħmel il-ħsara b'din ix-shell, inti se tkun on target bis-serjetà, għax inkella li se jiġri, ix-shell ħad tibqa' dejja u ma jiġri xejn. Mentri daw, notwithstanding l-speed li kienu għaddejjin bih id-dajjes. Kważi taħtom, ġifiri il-rapport jgħid point blank range, 300 yards. Tajjeb? Ġifiri daw kważi taħtom, għaddejjin dak l-speed, daw irnexxielhom, jimmiraw quddiem id-dajsa biżejjed biex il-xell tolqot id-dajsa. U di mhux waħda, kien hemm seba' minnhom daw id-dajjes għaddejjin minn quddiemhom f'mument minnhom. Tajjeb, ġifiri hemm ngħidu kemm ir-reaction. Kif ukoll l-skill tal-loading, l-skill tal-aiming, l-skill tal-markmanship kienu kollha mill-aqwa illi wieħed jista' jimmaġina.
Tajjeb. Mela, biex nikkonkludu. Donald, l-għan qed nirringrazzjak ħafna tal-li naqgħod magħna. Mistoqsija żgħira ħafna. Taħseb illi qed nagħtu biżejjed importanza li dan avverament ta' matul il-gwerra?
Jina waħda mir-riflessjonijiet li għamilt fit-teżi tiegħi kienet li aħna nagħtu ħafna importanza lil-main ngħidu lill-avvenimenti normali tat-tieni gwerra. Imma m'aħniex qed nagħtu biżejjed importanza li ċertu avvenimenti illi fl-opinjoni tiegħi barra illi hemm id-data is-26 tal-Lulju tal-1941 għandna wkoll il-location illi llum ġiet restawrata b'mod inkredibbli illi inti tista' tagħmel użu minnha biex l-avveniment kważi ġibu dritt tal-ħajja, għandna reenactment groups, għandna il-location, għandna d-data. Ġifieri ħafna iktar.
Anke l-Harbor Fire Command ġie restawrat kif kien.
Restawrata, fil-fatt nhar il-ġimgħa għandi tur hemmhekk jiena speċifikament fuq dan l-avveniment. Biss. Tajjeb, għandek il-Harbor Fire Command, għandek l-Abercrombie Position,
ovvjament,
minar kanuni, imma biftit storytelling interessanti, I mean, in-nis inti tista' kważi issaħħarhom x'qed jiġri f'dak il-lejl.
Tajjeb. Grazzi ħafna Donald tal-li kont magħna u nittamaw illi l-apprezzament. U t-fakkira ta' dan l-avvenament importanti matul il-gwerra ma tonqos anki fis-snin li ġejjin. Grazzi. Għan namlu waqfa mużikali oħra fuq talba ġenerali mingħand ħafna nies, speċjalment mingħand Charles. Għan nisimgħu l-verżjonijiet differenti tal-famuża kanzunetta tat-tieni gwerra li Marlene. Diġi daqgħinilkom il-verżjoni bil-Ġermaniż, illum immisna nisimgħu il-verżjoni bit-Taljan għax anke s-suldati Taljani kienu ikkantaw din il-kanzunetta magħrufa.
Capelli d'oro, ora se domani piangerai, ma dopo tu sorriderai a chi. trombettiere la sera non suona, una volta ancora la voglio salutare. Addio piccina dolce amor, ti porterò per sempre in cuor con me. Camminar sotto il mio bottino mi sento vacillare, e cosa mai sarà di me, ma poi sorrido e penso a te, a te Lili Marlene,
a te Lili
gli occhi il viso tuo m'appar come quella sera nel cerchio del fanar, tutte le notti sogno allora di ritornar, di riposar con te Lili Marlene, con te Lili Marlene.
Wara li tajna xoqa tijek ċars u ta' diversa samija tagħna li talbu ilna. Ħana tuftit ħars issa lejn x'qalu l-gazzetti wara l-attakk. Tajb illi ngħidu illi r-rapportaġġ minnaħa tat-Times u l-Berqa li kienu l-unġi żewġ gazzetti li kienu jħorġu ta' kuljum beda waqt l-attakk. Għaliex daw peress li kienu bbażat il-belt fis-strada San Paolo, triq San Paolo, dittina raf waqt il-gwerra, daw kienu ndunaw li kienet tiġi xi ħaġa, u jgħidu huma stess il-fotografu tagħhom tela fuq il-bejt u nnexxielu jiġbed xi ritratti tal-attakk wa dak kienet iseħħ. Ovvjament imbagħad meta sebaħ rajna il-pont ta' Breakwater imġarraf, bat telaw il-Hurricanes ta' Royal Air Force li komplu jattakkaw li kien fadal mill-flotta li jattakkat lill-Malta. U il-gazzetti bdew jirrapportaw, ovvjament kien tard twiss biex jirrapportaw dakinhar stess. Allu imma l-ewwel li rapportaġġ li kellna kienu fit 28 ta' Lulju. Mela l-attakk fis 26 fit 28 ta' Lulju. U ħanibda b'xi ħaġa interessanti, ħanibda l-qalu Taljani. Għax it-Taljani, kif kienu jagħmlu kuljum, kienu joħorġu l-bollettino di gwerra. Li da fih kienu jgħidu x'ġara fil-gwerra minnaħa tat-Taljani. U jien ħanikkwota l-bulettin tat-Taljani kif iddeskrivaw l-attakk fuq Malta. Qed naqra bit-Taljan. L'audace impresa di forzamento della grande base nemica, Malta, è stata coronata dal meritato successo dovuto alla intrepida fede dei marinai d'Italia. Fir basicamente, da tiedu, e ġifieri, din l'iniziativa tal-Albanin li pruvaw jitlu fil-port, fil-bazi tal-Adu, fil-port, kienet inkoronata b'suċċess minħabba illi daw kellhom fidi qawwija il-baħrin Taljan li kellhom fidi qawwija li ma kienx vera. Suċċess żero daw jiġifieri dam ma daħlux fil-port, laqas biss daħlu, mhux daħlu u ma laqtux il-bastimenti li kien hemm fil-port. Le, laqas daħlu fil-port daw. Mara t-Taljani mill-ewwel bdejna b'gidba.
Infatti kienu qalu un glorioso fallimento.
Glorioso fallimento iktar tard. U di tal-fallimento kienet it-te glorioso fallimento kienet tema li qabdu magħha ħafna awturi oħrajn. Per eżempju, nistgħu nsemmu lil Joseph Caruana, wieħed mill-iktar awturi illi daħal fid-dettall fuq dar attakk u kiteb dwar diversi episodi, jiġifieri matul it-tieni gwerra, dak kiteb ħafna fis-snin 60 u 70 u 80. U jiddeskrivi dal-attakk bħala brave but foolhardy venture. Ġifieri, għall-Benin kemm trid, koraġġużi kemm trid, imma foolhardy. Fl-istess ma kres sa twassal imkien speċjali. U biex inkompli ma deskrizzjoni tal-attakk. L-iktar waħda li kienet kattiva naħseb jien dik il-kelma kattiva kienet il-berqa. Għax il-berqa kitbet fil-editorjal tagħha tat-29 tal-Lulju. It-Taljani flok mar nexxielhom jerfgħu ġieħhom iktar baxxewh. Mill-baħrin tal-Mass tant infaħrin mit-Taljani konna nistennew xi ħaġa aktar, xi ħaġa aħjar. Mela, l-editorjal tal-berqa kien qed jgħid lit-Taljani basta dal-ftaħir kollu mar nexxilkomx titlu miskom tħaltu jekk intom verament tajbi daqs kemm jgħidu fuqhom. Il-rapportaġ fuq it-Times kien naqrin askattiv. U fil-fatt naraw kemm ir-rapporti li inġibu fuq il-medja internazzjonali, għax anki Reuters kien ħareġ ir-rapporti tiegħu. U fil-fatt u anki l-Information Office ta' Malta. Fil-fatt it-Times tal-28 tal-Lulju kellha l-headline fuq il-front page First Sea Attack on Malta. Mbagħad nafu li kien the first and the only sea attack on Malta. Brilliant victory for defenders. Okay, the naval authorities Malta have issued the following communique regarding operations of the Grand Harbor early on Saturday morning for local release only. Italian light forces consisting of E-boats of various sizes attempted to bridge the defenses of Malta at about dawn on July 26. It has been customary throughout this war, all the defenses, many of which are manned by local units, mela, local units, mela diġa għawnek il-rapport laħarġet il-Navy ġifiri, laħarġu l-forzi armati Ingliżi, diġa kħarġet jgħatu il-rekonosċiment lejn il-Maltin, lejn soldati Maltin. Mela, local units of this fortress island of Malta were ready and waiting for any form of attack. At about 4:30 a.m., 26 July, the searchlights were switched on and the battle began, during which a large explosion was heard in the vicinity of the breakwater viaduct near St. Elmo. Lidi waslet biex waqa il-pont tal-fuq il-breakwater. Okay? Dal-rapport uffiċjali ġifieri, it is very difficult to assert which boats fell to the shore defenses and which to the air, fil-fatt l-ewwel hurricanes jattakkawhom ukoll, but there seems no reason to believe that a single boat escaped back to Sicily. U fil-fatt kien vera. Several prisoners were taken, thus ended in complete disaster the enemy's first attempt to break through the defenses of Malta. U dak kien vera. It ended in complete disaster. Mit-Taljani bil-baħrin kollha Taljani jew mietu jew inqabdu prisoners. Oħrajn ma nstabux jiġi bħal teżew teżej pereżempju ma nafux sar nafu l-miet 99% miet jiġifieri m'għandniex idea ma kif miet kif intilef jiġifieri. Hekk qed naraw aħna ovvjament kien hemm ħafna ftaħir nixxu nwaqfu l-attakk il-berqa. Kien naqra kattiva, mhux ħażin, x'taħseb Charles imma fuq dar-rapportaġġ?
Dar-rapportaġġ qed juri kemm is-suldati Maltin kienu lubin. Li hura lubija kbira f'attakk ta' ftit minuti għax dan xejnu l-attakk f'ftit minuti u bil-lejl fil-ħodu kmini jiġifieri, għasab wara kien fid-dawl. Biss kienu diġà qed ilhom jiġġieldu. Min ġunju 1940 billi jisparaw bil-kanuni ta'
kontra. Kien ilhom sena jiġifieri?
Kien ilhom sena jisparaw bil-kanuni ta' kontra l-ajruplani, jiġifieri ma kenux beżija żgur dal-okkażjonijiet. Ta' min insemmu li probabbilment l-uniku li nexxielu jmur lura Awgusta kien il-Diana, is-slup Diana. Mentri kienet inqabdet barkino, l-uniku waħda li da kien hemm numru minnhom, waħda minnhom ma kienx ħadmet u abbandunawha, qabdu waħda barkino, empty barkino, il-motor torpedo boat mass 452 u human torpedo li mbagħad kien hemm espert tal-esplosiv Woolsey. Li aħna fl-arkivju tagħna għandna dokumenti u ritratti tagħhom ta' torpedo żarmata litteralment biċċa biċċa li mbagħad iktar il-qudiem aħna nitkellmu kif ikkupjawha l-Ingliżi użawha l-Ingliżi il-verżjoni tagħhom. U litteralment eżaminaw kollox Sodattant il-prġinieri li nqabdu dawlu ħadu sehem li baqgħu ħajjin, ittieħdu immedjatament l-Ingilterra biex jinterrogawhom, kif qalilna Donald. U sar stħarriġ ta' kif sar u ma sarx. Sodattant l-MAS-452 kienet daħlet parti minn Navy Ingliża f'Malta issemmet HMS Jade, ma però kienet intlaqtet fattak f'April 1942 meta kienet sorġu ta' qudiem forti HMS Saint Angelo, għax forti Santa ġdu kien jismu HMS Saint Angelo peress li kien tal-Navy. Naval Establishment. U il-barkino ġija żaminat sew mikxuf kif kien esplosiv, eċetera, eċetera. Però ma nafux x'sar minnu dan il-barkino wara l-gwerra, aħna fil-mużew dejjem inħobb ngħidha, fil-mużew m'għandniex il-barkino li nqabad fl-attakk, imma barkino li nqabad iktar tard fis-qallija. Probabilment waqt l-invażjoni ta' Sqallija huwa mudell differenti MTM, motoskafo turizmu modifikato. Dawn li ntużaw kontra Malta motoskafo turizmu M1940. Tagħna M1941 jiġifieri il-mudell huwa differenti.
Interessanti dikka l-motorizmu, dak kien jusawha biex imorru għall-holidays jiġifieri. Lew. Imma dik it-tibta dajsa kienet, dajsa żejra li llum tara ħafna minnhom, ħafna Maltin għandhom jiġifieri jmorru salitarġi, jmorru ta' Sqallija bihom. Imma timmaġirhom daw miżbuga Ingliżi jiġifieri bl-isplussiv fuqhom.
L-isplussiv interessanti li kien ikun forma ta' tank tal-45 qoddim. Fuq qoddim u l-bdot jigwida il-barkino u bat jaqbess lura. Biex jaqbat ma
zgur. U suppost jisalva jġifiri l-bdot, suppost. Ma kienix missjoni suwiċidja, għatma għed l-intenzjoni li mux kamikaze daw biex namlu punt. Ma kienux kamikaze, ma kienu jafu illi il-probabilta kienet illi jibqaw taħta bil-blast jew hekk. Kien hemm minbaqa sejjera, iddeċieda li jitem ħajtu jiġifieri biex jimmirasa u eżatt. Imma qed ma kien sfurzat fuqhom biex nagħmlu dik id-differenza. Imma għamil da programm sieħ nikkonċentraw aħna fuq l-attakk ta' Malta. Semmejna d-deċima flottilja mas. Semmejna li l-Ingliżi bdew jitħajru jagħmlu xi ħaġa simili. Imma fil-gwerra kien hemm ħafna attakki mid-deċima flottilja mas li kontrarjament għal Malta irna x-xew bil-kbir, ħafna postijiet differenti, mhux biss fil-Mediterran, jiġifieri għandna x'nirrakkuntaw issa.
Ekku. Infatti, fuħed mill-ewwel attakki bil-barkini kien fil-25 ta' Marzu 1941, jiġifieri ftit xhur qabel l-attakk ta' Malta. Meta numru ta' barkini kienu ntużaw f'attakk fuq Suda Bay fi Kreta. Rridu ngħidu li Kreta f'dak iż-żminijiet kienet diviża mill-Ingliżi u mill-Griegi, għax il-Greċja kienet alleata tal-Ingilterra u viċi versa. U hemmhekk kien hemm il-cruiser HMS York. Dawn irnexxielhom joqtuh u jarquh. Jarquh imma fil-baxx. Meta saret l-invażjoni ta' Kreta biex ma jaqgħax f'idejn il-Ġermaniżi, kienu erduh. U anka jeżistu ritratti ta' soldati jew paratruppi Ġermaniżi qegħdin jispezzjonaw, literalment imkisse. Kien hemm ukoll tanker Norveġiż Pericles li kien ġi marra, tanker ieħor u bastiment tal-merkanzija li kienu ntlaqtu ukoll. It-tanker Pericles ippruvaw jirmunkaw lejn l-Eġittu. Però dan ere u fitriqtu lejn l-Eġittu. Dan l-attak huwa probabilment l-iktar attak li kellu suċċess tad-deċima flottilla mas. Insemmu wkoll l-attak li kien sar li xandra din id-darba bil-Majjale.
F'Diċembru.
Diċembru 1941. Did-darba kellhom jintużaw il-Human Torpedoes, l-SLC. Fit-tlieta ta' Diċembru 1941, is-sottomarin Xire telaq mill-La Spezia Għal dan l-attakk, fuq kellu numru ta' human torpedoes, u dan kienu lan tagħhom kien li jarqu l-bastimenti li kien hemm li kienu rapportati li kien hemm Lixandra. L-attakk seħ u irnexxa però minn ħasem. Frattak kienu nqabdu prigjinieri tal-gwerra, pero kienu għar u kienu għamlu ċertu żmien barra mill-azzjoni, għed nirreferi HMS Valiant u HMS Queen Elizabeth.
Ġifieri biex niftehmu, il-flotta ta' Renavy fil-Mediterran ibbażat Alexandra, ma kellix iktar battleship.
Ekku, eżatt.
Dak l-istat spiċċat, użgur.
Eżatt.
Kien hemm ukoll attakki oħrajn magħrufin.
Fuq ġibilta.
Fuq ġibilta li ma kellux is-suċċess li kienu xtaqgħu, anke ħadu sehem f'attakki fil-Baħar l-Iswed, fl-attakki ġifieri fuq l-Eastern Front, fl-attakki fuq il-front kontra l-Unjoni Sovjetika. U wieħed mill-attakki li jisma tantx issemma, imma fir-realtà kellu rwol importanti ħafna. Il-mass, il-torpedo boat ġifieri, kellhom rwol importanti ħafna fil-konvoj ta' Santa Maria, f'Operation Pedestal. Li daw ġifieri, meta inti tqis kemm intilfu vapur, intilfu 9 minn 14. Daw id-9 ġew marqin, ma waslux Malta. Imma kemm minnhom ġew marqin mill-ajruplani, kemm minnhom s-sottomarini u kemm minnhom it-torpedo boats Ġermaniż u Taljani. U din ħa nitkellmu fuq issa, Charles.
Ekku, infatti flejl minnum kienu ntużaw numru ta' torpedo boats taljani bil-lejl kien u immiraw għal fuq il-bastimenti l-ewwel bastimenti tal-
Stennowhom jaqbżu t-Tunezija, Kap Bon, jidħlu fil-kanal bejn it-Tunezija u x'qallija u attakkawhom nkun kienu l-ewwel sigħat tat-13 ta' wissu kien.
Però kienatu dlam.
Dlam, użgura, xie zbaħk mini f-fawis, summa għadjust għad bil-lejl.
U kienu attakkawhom u kellhom ċertu suċċessi daw torpedo boats taljani. Ġifieri kuraġġ kellhom il-Baħrejn.
Kellhom, fil-fatt nistgħu anke nsemmu illi daw torpedo boats għarqu 4 bastimenti. Tleta minnhom kienu tal-merkanzija, il-Glen Orki, Santa Eliza, Amerikan, u l-Wairangi. Imma wkoll waslu għall-arqa ta' HMS Manchester, tal-Cruiser Manchester, u dik kien hemm każ fuqu għaliex minn kien li ġie attakkat mill-mass jiġifieri u sofra danni kbar, il-kaptan tal-Manchester ordna il-vapur jiġi marra, għax ma kienx salvabli. Meta ritorna lura l-Ingilterra, l-ammiraljat għallu ma milx bizzej biex tipprova ssalvaħ il-Manchester u spiċċa fil-flinkwiet jiġifieri il-kaptan tal-Manchester.
Għax anka l-ewwel ħaġa ħafna minn dak li salvaw salvawhom bastimenti tan-Navy Ingliża, però oħrajn ġew ordnati biex jgħumu lejn it-Tunezija li kienet f'idejn biex Franz.
U kienu se jinqabdu priġunieri ġew internati hemmhekk.
Ġew internati u ġew meħlusa wara Operation Torch f'Novembru tal-1942. U kif qed inti Martin, il-kaptan kien għadda orti marzjali li m'għamilx dmiru li jagħmel ħiltu biex isalva l-bastiment. Ġifieri kif nistgħu naraw it-Taljani kellhom suċċessi wkoll mhux l-Air for Hour Reġi Aeronautika biss. Dawn l-elementi tan-Navy kellhom is-suċċessi tagħhom ukoll.
Tajjeb, aħna kif dejjem ngħidu, nprova nkunu ġusta ma' kulħadd u bilanċjata ma' kulħadd, is-suċċessi li kellhom irridu nsemmuhom. Imma kif ġadna fil-programm, l-Ingliż bdew jitħajru li jagħmlu xi ħaġa simili. U wara l-8 Settembre meta l-Italja ċediet. ċediet jiġifieri sar l-armistizju, kellek il-parti meħlusa li saret kobel liġeranti mal-Amerikani u l-Ingliżi bdiet tiġġieled magħhom kontradu komuni li kien il-Ġermanja Naġista, imma kellek ukoll parti mid-deċima flottilja Mass li baqgħu lejali lejn Mussolini. X'ġara eżattament, Charles?
Mela, id-deċima flottilja Mass isa wara l-armistizju inqasmet. Kellek dik li baqgħet inaħa tisfer tal-Italja tikkollabora mal-alleati li baqgħu joperaw bħala unit tan-Navy. Mentri deċima mas, dit-tissejja, ħanna ħata fuq tal-Italja, kienu għallejati tal-Ġermaniżi u bdew jintużaw jew ġew trasformati bħala fanterija, anzi kważi kważi kienu l-elit tal-forzi tal-Repubblika Soċjali Italjana. Kellhom uniformijiet interessanti u l-aqwarmi li kellhom dak iż-żmien. Mentri dawk li kienu joperaw mal-alleati, kienu wettqu missjoni interessanti mal-Ingliżi. Ridu ngħidu li l-Ingliżi fl-1942 kienu kkupjaw l-SRC, il-Human Torpedo, il-Majjale, u żviluppaw l-verżjoni tagħhom iċ-Chariot. U fit-2 ta' ġunju 1944 missjoni konġunta bel-Ingliżi u Taljani marru biex jippruvaw jarqu l-cruisers Taljani Bolzano u Gorizia. Daw kienu li kienu fla Spezja, daw kienu bastimenti li mar nexxilhomx jitilqu meta l-Italja meta l-flotta naval italjana ġiet ordnata biex issalpa lejn.
Fatt mal-armistizju in-nejvi italjana ġiet ordnata biex titlaq mill-portijiet taljani u tiġi ċċedi Malta. Biex tmur mal-alleati.
Imma f'dal-każ il-Bolzano u l-Gorizia mar nexxilhom xi jitilqu. Kienu għadhom La Spezja u l-pjan kien li jarquhom fil-port ta' La Spezja. Però f'din l-operazzjoni irnexxilhom jarqu biss il-Bolzano. F'dan attakk konġunt, probabbilment l-uniku attakk konġunt bejn l-Ingliżi u Taljani rigward din il-unit li kienet opera mod differenti mill-gwerra konvenzjonali biex niftehmu battalji bejn bastimentu ieħor u hekk.
Tajb ħafna, ġifieri l-Ingliż qatt ma saru speċjalisti f'dawn l-affarijiet. Isom it-Taljani li baqgħu. Laqas il-Ġermaniżi ma kellhom il-Ġermaniżi sal-U-boats, sottomarini kienu waslu.
Anke pruvaw jattakkaw il-battleship Ġermaniż Tirpitz fin-Norveġja u xorta mar nexxilhom.
Min kollox għamlu biex jarqu fl-aħħar nexxilhom jarqu it-Tirpitz ma damu ħafna.
Damu ħafna żatt.
Biex jarqu. Tajjeb, mela, biex naslu lejn tmiem dan il-programmu nikkonkludu, kien passoltu programm ippakjat ħafna, illi fih semmejna ħafna affarijiet. Mela, żgur minn tal-programm ħarġu ċari diversi punti. L-ewwel wieħed, it-Taljani ma kinux beżija, mhux vera. It-Taljani kienu fuq quddiem biex jiżviluppaw daw l-armi ta' kontra il-bastimenti, l-arma ma kunux konvenzjonali kif nafuhom aħna fil aircraft carriers, battleships u hekk, imma sa ta' jagħmlu ħafna ħsara, irnexxilhom jagħmlu ħafna ħsara. L-attakk fuq Malta kif ġie deskritt kien qalbieni ħafna imma ma wassala l-imkien, għamlu ħafna żbalji Taljani meta ġew biex jippjanaw u kienu sfortunati wkoll qabadhom ir-radar, il-homework m'għamlux sew sa barra, kogu kellna nużaw terminu modern biex nideskrivu, ma xejn ma jnaqqas mill-lubija tagħhom. U kellu nuku attakk li mill-baħar li sar fuq Malta. Il-qiegħ attakki kollha saru mill-ajru u nafu ovvjament. Għax tkellimna ħafna dwaru da matul il-programmi tagħna. Imma jibqa' nfakkar bħala avveniment. Wieħed mill-highlights tal-gwerra. X'inhu mal-highlights tal-gwerra? Hemm diversi ħsemmejn meta beddel il-gwerra, l-gladiators, il-blitz tal-Illustrious, l-attakk bil-baħar, il-blitz ta' April, ta' 42, il-blitz ta' Ottubru, l-konvoj ta' Santa Maria, affarijiet li jduru madwar il-Victory Kitchens, affarijiet li jduru madwarhom. Dan huwa wieħed minnhom.
Però ta' min insemmu li fis-qalija f'Awgusta. Hemm monument dedikat lil-dal attakk u l-vitmi. Però Malta, għal xi raġuni oħra, m'għandniex monument li jfakkar din il-ġrajja glorjuża għal Malta u s-soldati Maltin. Għax
il-vitmi kienu Taljani, ma tantx kien hemm vittima Maltin u fil-fatt fil-riċerka tiegħu Joseph Caruana kien qal illi fil-91 da qal li sal-lum l-uniku monument li għaw dwar dan l-attakk huwa innuqqas ta' pont li jem tal-breakwater. Għax imbagħad kellu ma benix issa li għandna il-pont kif nafuh illum il-verżjoni moderna, jiġifieri li ħa post il-vojt il-baħ li kien tħalla. Ġifieri korra niftakru fih l-attakk kull ma tanħarsu li l-breakwater.
Però nku ħaġa li għad fatal hija waħda mill-kolonni tal-breakwater.
L-oriġinali.
L-oriġinali. Dik probablement l-unku ħaġa li qatem ta' żmien l-attakk.
Ta' żmien l-attakk. Tajb ħafna bħassoltu, Charles de Bona, kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, nirringrazzjak ħafna ta' tal-programm ippakjat l-appuntament tiegħi Martin De Battista u ta' Charles huwa għas-sitt programm f'din it-tieni sensiela ġirabna fil-gwerra u ħanalqu billi nisimgħu silta mill-innu tad-deċima flottilja Mas, għax palma nafu r-rapport Italjani kien ikollhom il-marċ tagħhom, ħan nisimgħu silta minnu anke biex infakru l-ubija tagħhom f'dan l-attakk. Sadaqettan, Tina Martin De Battista, insalmilkom.